Рашэнне праблемы міжнароднай запазычанасці гэта не толькі пытанне эканомікі, але і палітычнай волі, сказаў прадстаўнік святога пасаду ў савеце па правах чалавека ААН. Часовы паверны ў справах пастаяннага прадстаўніцтва апостальскай сталіцы ў аддзяленнях Арганізацыі аб'яднаных нацый у Жэневе ксёндз Рычард Гейра выступіў на пасяджэнні 7 сакавіка, якое праходзіла на тэму «Правы чалавека і знешні доўг». Ён адзначыў, што на праблему ўплываюць два фактары – безадказнае выдаткаванне сродкаў і безадказнае запазычанне. Ён нагадаў аб тым, што ў запазычаных краінах часта прысутнічаюць карупцыя, дрэннае кіраванне дзяржаўнымі фондамі і няправільнае выкарыстанне ўзятых крэдытаў. Папскі дыпламат працытаваў святога айца Францішка, які ў мінулым годзе ў штаб-кватэры Арганізацыі аб'яднаных нацый у Нью-Йорку заклікаў міжнародныя фінансавыя інстытуты забяспечыць устойлівае развіццё краін і пазбягаць далейшага падпарадкавання гэтых краін крэдытным сістэмам, якія замест таго, каб спрыяць прагрэсу, распаўсюджваюць механізмы яшчэ большага збяднення насельніцтва, яго сацыяльнай ізаляцыі і залежнасці. Прадстаўнік апостальскай сталіцы нагадаў таксама вучэнні Яна Паўла II з дакументу «Centesimus Annus», у адпаведнасці з якім, хоць існуе прынцып, паводле якога даўгі павінны быць пагашаны, тым не менш гэта павінна быць зроблена такім чынам, каб не падарваць асноватворнага права народаў на існаванне і прагрэс. Дыпламат таксама спаслаўся на заклік святога пантыфіка прымаць пад увагу вырашэнні праблем міжнароднай запазычанасці – потребы развития бедных краин.